van die Here ontvang het, gaan ons lofsang sing uit Psalm 116. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae, en hy skenk my hulp. Hy red my keer op keer. Psalm 116, die eerste drie verse, is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons gegee het in Eksodus 20. En ons sing ons daarna die bevrydende lied van Romeine 8, dis beruim in skrifberuiming 10, waar die vraag gevra word, wie kan ons voor die regter daag, God sy uitverkore kind verklaag? En dan is die antwoord, dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Skrifruiming 10 vers 1 en 2 is ons antwoord op die wet van die Here. En as ons dit klaar gesing het, kan jy weer sit sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, ons gaan nou met die oog op die bediening van die doop saam luister na die formulier wat daarvoor in die kerke vastgestel is. U kan het in die psalmboek volg. Dis ryk, dis troosryk, dis bemoedigend. Bladsy 112 in die ouer boekies, bladsy 629. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Dit bring ons by die tweede hoofsaak van die leer van doop. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inluif, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. En net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hier die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En so kom ons by die derde hoofsaak van die leer van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, wat hier getuie is vandag, ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons, en hy spreek tot ons kinders, en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos, tot opbou van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. Almachtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelovige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooie See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek na die doopouers om na vore te kom sodat hulle op die volgende vraag kan antwoord gee. Geliefdes in die Here Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en beslis nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan wees dat dit julle gesindheid is, vra ek julle om op die volgende vraag opreg antwoord te gee voor die Here te midde van sy gemeente. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom in allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely U dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer, na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Wood, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, nadat die heilige sakrament van die Here bedien is, gaan ons staande saam sing uit Psalm 89 oor God se trou verbond wat hy met ons gesluit het en wat hy nooit verbreek nie. Hy het met Dawid opgerig, uit vrye guns sal dit my nimmer meer berou nie, niks die vervulling van my eed aan hom weerhou nie. Psalm 89 vers 2, na die bediening van die sakrament, En dan bly ons allemaal staan, ook die susters, sodat ons saam tot die Here kan dank. Lealei Elizabeth Wood, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. En ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u, dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons allemaal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel, en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om u, en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En waar ons nou hierdie dinge gesien het, wil u dit ook met ons versterk, deur die bediening van u woord. Rig ons gedagtes, neig ons hart, voeg dit saam tot die vrees van u naam, om Christus wil. Amen. Willem en Liana, dit is 'n besonderse seën om van die Here kinders te ontvang. Sy kinders in ons sorg, en julle mag nou 'n derde dogtertjie van hom ontvang. En om haar te kan opvoed saam met die ander twee is 'n besonderse verantwoordelikheid, maar ook 'n groot genadegawe. En daarom gaan ons ook vir haar 'n Bybel saam gee, sodat sy dit in die lewe mag invat en dat dit mag wees tot 'n basis vir haar hele bestaan. Baie seën en geluk toegewens met die uitoefening van julle doopbelofte. Hartlik geluk. Dit wat ons sien, dit mag ons hoor. Ons gaan saam luister na die woord van die Here in Efesiërs hoofstuk 3. Daar lees ons vanaf vers 14 tot 21 en ook in hoofstuk 4 vanaf vers 17. En dit lees ons in verband met ons belydenis in die katechismus oor Christus se opstanding uit die dood, die betekenis daarvan. En wat ons ook in die doopformulier gehoor het, ons word almal opgewek tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Efesiërs 3 vers 14. Die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dank, volgens die krag wat aan ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. In aansluiting by die gebed gaan ons nou verder lees in Efesiërs 4 vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ons lees tot sover. En nou in die katechismus kom die vraag in die orde in Sondag 17, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En daarop volgens belydenis antwoord, die nut van Christus se opstanding is ten eerste dat hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kan maak. Ten tweede word ons ook nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Presies dieselfde wat ons hoor in die doopformulier. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Direk na die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 33 vers 10. Geliefde broeders en susters, ons het in Sondag 16 van die katechismus die laaste 3 stappe van Christus se ontsaglike vernedering aangehoor. Sy vernedering tot in die hel, tot in die dood en tot in die graf. En ons het gehoor, dit wat met hom gebeur het, is vir ons verlossend. Ons Here was in die hel. Terwille van hom word ons nooit weer deur God verlaat nie. Ons Here was in die dood. Hy is ontslaan uit diens uit. Hy het nie meer geleef nie. Terwille van ons, terwille van hom, mag ons hom dien. Ons mag leef tot eer van die Here. Christus was ook in die graf. Hy het die aarde ontruim. Ons kan hom nie meer sien nie. Terwille van hom word ons grafte kosbare saailande. Dis Sondag 16 en nou kom Sondag 17 en het druk voort op hierdie pad van verlossing. Na al die vernedering wat ons Here deurgemaak het, kom die verhoging. Die eerste tree, hy staan op uit die dood. En dit doen hy vir ons. Nou juist vandag, terwyl die dood bedien is, en ons hoor van soveel dinge, lewe en nuwe lewe en opvoeding van lewe, mag ons stilstaan by die nut van Christusse opstanding uit die dood. Met so opstanding, gemeente, oorwin Christus die hel, hy oorwin die dood, hy oorwin die graf. En dit sê alles vir ons. Kruis, dit was die dieptepunt van die Here Jesus Christusse vernedering. Aan die kruis betaal hy. Hy betaal met sy lewe. Hy betaal vir mense wat as gevolg van oortreding en sonde dood is. Dood, broeders en susters, nie maar net soos in jy haal nie meer asem nie. Maar dood, soos in jy is onder Godse toorn. Jy is verlate van Godse guns en liefde. Dood, soos in om vir ewig sonder God te wees. Dis skrikwekkend. Die dood wat ons nou ken, maak ons bang. Maar hierdie dood maak ons met reg nog baie meer bang. En nou het Christus die dood vir ons gesterf. Op Goeie Vrydag het het vir 3 ure lang pikdonker geword. Dit was 'n teken van Christus se neerdaal na die hel. Toe sy geterroriseer deur Satan en al sy duivels. Onvoorstelbaar. As een duivel ons terroriseer, kry ons al swaar. En hier kom al die duivels en hulle fokus op Christus, op Golgotha. En hy buig voor God se reg. Ons bely dat Christus aan die kruis geregtigheid verwerf het. Geregtigheid, is nogal een groot woord, dit gaan oor God se reg. As jy sonde doen, doen jy onreg. En as jy onreg doen, dan maak jy skuld. Dit weet ons. Nou, in hierdie posisie van skuldig wees voor die Here, staan ons allemaal. Ons bedroef hom. En met wat bedroef ons hom? Met ons liefdeloosheid en ons egoïsme en ons halfhartigheid en ons gekla en gesaan ook oor 'n klomp goed. Dit bedroef hom. De sonde en sonde maak skuld. Dit moet regtens gestraf word in die hel. En kyk wat maak Christus met hierdie skuld wat gestraf moet word. Hy betaal deur die verlatenheid van hel te ondergaan vir ons. Hy kom hierdie eis van God na. Daar kan nooit gesê word, maar God het maar so bietjie van hierdie eis afgesien, of hy het dit nie helemaal ten volle nagekom nie. Broeders en susters, daar is vir ons skuld betaal. Die straf is gedra. 100% deur Jesus Christus. Hy wat ons so lief het, dat hy bereid was om dit te doen. En nou, dit was Goeie Vrydag, op die betaaldaad van God. Christus, die Seun van God, volg daar 'n daad van God die Vader. Want op Paassondag wek hy sy Seun op uit die dood uit. Ons weet nie hoe nie, die Bybel sê nie vir ons, hoe Christus opgestaan het en opgewek is nie. Ons weet het gebeur. En dis vir ons genoeg. En daar die opwekking van Christus uit die dood, dis uit en uit 'n goddelike daad. Met daar die daad sit die Vader in die hemel eintlik sy handtekening onder die kruisdood van Christus. Soos wat ons 'n handtekening sit onder 'n belangrike dokument, onder 'n verklaring wat ons maak. Op Goeie Vrydag het die Vader al erkenning gegee dat sy Seun volkome betaal het, toe het weer lig geword het na die donker van 3 ure, toe blyk dit dat God die Vader die betaling aanvaar het. Maar in gemeente op Paassondag word het toch baie duideliker dat die betaling van ons skuld en reg heeltemal genoeg was. Die Vader wek sy seun op en dan verklaar hy openlik: mens, jy wat hier in die kerk sit, jou sonde is versoen, jou skuld is vereffen, dis alles betaal, al die dinge wat so deel is van jou gebroke lewe, daarvoor is voorsiening gemaak. Die feit van die opstanding is 'n kwitansie wat God uitreik, 'n kwitansie waarop staan die rekening is skoon, alles is reg tussen die mens en God, bygesê alles is reg tussen die mens wat glo in Jesus Christus en God. Nou dit maak die evangelie so ryk, dit maak die doop ryk. Paasfees beteken Christus deel geregtigheid uit, soos 'n geskenk. En ook dit is weer 'n moeilike woord, want hoe deel 'n mens nou geregtigheid uit? Maar op sterkte van Paasfees word die seën van die Here oor ons uitgespreek in die erediens. Dan deel Christus geregtigheid uit. Op sterkte van Paasfees word die verlossing van sondes gepreek. Op sterkte van Paasfees vier ons nagmaal, word die doop bedien. Weet ons dat Christus se bloed regtig al ons ongeregtigheid afwas. Op sterkte van Paasfees word ons skuld afgeskryf en kan ons ook mekaar se skulde afskryf. Ons kan, maar as ons kan, dan moet ons ook. Ons glo dat Christus met sy opstanding die ewige dood in die hel finaal oorwin het. Wel, dis groot. Geen veldslag is so groot as daardie een nie. Ons glo dat hy langs daardie weg alles reg gemaak het wat ons verbrou. Ons bely in die katekismus: hy maak ons die geregtigheid deelagtig. Hy deel dit uit. Hy gee dit vir ons. En daardie geloof, gemeente, kan nie 'n teorie wees nie. Ons kan nie maar net sê, maar dit is mooi om dit te weet nie. Ons moet leef. En ons leef het op verskillende werklikhede. Daar kom ons nou by Efesiërs hoofstuk 3. Paulus bid. Hy loof God in die hemel vir sy wonderlike goedheid. En Paulus staan verwonderd as hy daarom dink dat ons, wat geen reg voor God het nie, weer reg voor hom mag staan. Hy dank God dat het so mag wees. Nou, daardie danksegging van Paulus moet ons danksegging wees. Vader, ons dank U dat U Christus se betaling ook op my rekening geskryf het. My rekening word vereffen. En daardie danksegging moet dan die mens se lewe volmaak. En dan kom ons by die vraag van Romeine 8. Wat ons gesing het in Skrifbreiming 10. Wie kan ons voor die regter daag? Wie kan God se uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Elke dag doen ons nog baie sonde. En ons bely dit met skaamte. Dit is vreeslik om te dink ons doen nog sonde. Die verlossing in Christus beteken nie dat ons nou 'n perfekte lewe het nie. Maar nietemin staan die vraag van Romeine 8: waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? En dis 'n vraag wat mens eers op jouself van toepassing moet maak. 'N mens kan jouself verwyd oor dinge wat jy verkeerd doen. En dis belangrik ook dat jy skuld besef het, want sonder skuld besef en skuld erkenning kan daar nooit skuld vergewing wees nie. Daaroor het ons die afgelope weke baie gepraat, ook met die huisbesoeke. Maar gemeente, o wee as 'n mens in geloof nie verder kom, as die punt van skuld besef nie. Dinge kan baie skeefloop in jou lewe. As skuld besef ontaard in 'n selfverwytende skuldkompleks. En dan dompel jy jouself in 'n put van radeloosheid. Dan dwing die geloofsvraag van Romeine 8 jou om baie eerlik na jouself te kyk. Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Wie sal bly krap aan sere en wonde en dinge wat nie reg is nie? As God sê, maar ek maak daar die wond gesond. Wie is jy om jouself buite kan die kruisdood van Christus en sy opstanding te plaas? Daar is ons 'n kwitansie uitgeskryf nie waar nie. Nou is die kwitansie dan nie vir jou bedoel nie. Tegelijk is die kwitansie nie vir jou medegelowige bedoel nie. Vergeef en vergeet is nie altyd maklik nie. Dit het ook baie duidelik gebleik uit al die huisbesoeke. Ons praat oor hierdie dinge. Ons dink oor vergewe en vergeet. In die lig van ons belydenis moet dit al meer en meer 'n werklikheid word. Ons moet leer om sonde te bely voor God en waar nodig ook voor mekaar. En as het bely is en reggestel is, dan moet ons 'n streep deur dit trek. Want God trek 'n streep daardeur. Paasfees dwing ons om bande wat gebreek is te herstel. Paasfees forceer ons om wonde te laat genees. Die Here het opgestaan. Hy het die bande van die hel gebreek. Dit is die bande van vernietiging, die bande van genadeloosheid. Nou, as hy dit gebreek het, en as hy dinge regmaak, dan moet ons ook wel dinge regmaak. Ons staan in Christus, reg voor God, maar dan moet ons mekaar ook in die oë kan kyk. En vir mekaar kan sê, kom ons loop die pad nou verder. Dan moet nie fetus wees nie. En dit word nog duideliker, as ons in die tweede plek oordink, hoe Christus met sy opstanding die dood finaal oorwin het. So het nou gehad oor hel. Hel beteken verbrokkeling tussen ons en die Here. En dood, weer word die lyn getrek. Vanaf Sondag 16 na Sondag 17. Vanaf Goeie Vrydag na Paassondag. Vanaf die laaste tree op die pad van Christus' vernedering na die eerste groot tree op die pad van sy verhoging. Die tweede nut van Christus' opstanding uit die dood. Ons word deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Sommers so 'n kort sinnetjie in die katekismus. 'n Nuwe lewe in die plek van 'n ou lewe. Paulus sê vir die gelowiges in Efese, julle moet nie meer wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Dis baie hard wat Paulus sê, was baie waar. Van nature is ons almal dood in die sonde. En het dit u weer opgeval, broeders en susters, met vanoggend se doopvraag? Dis gevaar van die doop, dat dit gewoon word en ons luister nie meer mooi nie. Maar het u dit weer gehoor? Dis ruiterlik erken. Klein Lialei Boet, jy is in sonde ontvang en gebore. Jy is aan die dood, aan die verdoemenis onderwerp. Klein Lialei Boet, jy? Ons moet nie ons oë daarvoor toemaak nie. Ons is van geboorte af almal geestelik dood. Nie net die kindjie nie. Almal van ons. Ons is van God vervreemd. Ons haal asem. Ons kan selfs voorspoed hê. Maar in die diepste wese dood sonder God. Die klein kindjie, niks meer en niks minder as ons almal nie. En nou kom Christus en hy gee nuwe lewe. Hy wek ons op uit die geestelike dood uit. Hy ruk ons uit die mag van die donker wêreld uit. Hy bevry ons uit die tirannie van Satan en sy bose magte. Hy laat ons deur sy Heilige Gees 'n tweede keer gebore word. Dit word genoem die wedergeboorte. Paulus noem dit hier 'n nuwe lewe. En dit word alles beloof hier by die doopvond. Dit is vir ons belangrik dat ons sal weet wat daardie nuwe lewe is. 'N nuwe lewe is 'n lewe in diens van die Here. Is 'n lewe volgens die wil van God. En dis alles in jou lewe. Efesiërs 4 vers 23 praat van die gees van jou gemoed moet nuut word. Dit beteken nuut word begin altyd hier binne. En vanaf binne werk dit buitekant toe. Jou gemoed, jou denke, jou emosies, jou gevoelens, jou gawes, dit moet op God gerig wees. 'N nuwe mens doen nie maar net nuwe dinge nie, maar hy is nuut, hy dink nuut, hy praat nuut. En dis Paasfees. Paasfees is die fees van nuwe lewe. Op Paassondag is die dood oorwin. Ons kan dit sien, die graf is leeg. Maar om die dood te oorwin is nie net 'n ding van ek staan op uit die dood en nou lewe ek nie. Dit beteken ek lewe 'n nuwe lewe. Christus regeer oor my. Hy is my koning. En ek is sy onderdaan. Nou dit, gemeente, mag nie 'n teorie wees nie, soos niks in die lewe van 'n gelowige nie. 'N mens moet aan jou kan sien en hoor dat jy 'n nuwe lewe het. En dan spel Paulus het vir ons hoe mooi uit hier in Efesiërs 4 en ook nog verder in hoofstuk 5. Hy is baie prakties. 'N nuwe mens, soos sê hy, word nie beheers deur sy eie begeertes nie. Jy doen nie maar net wat vir jou lekker is nie. Ongelukkig, die mens is so, jy reageer op impulse. Dit wat nou wil vir my lekker lyk, wil ek nou doen. En dan sê die Here nee. Jy laat jou nie dryf deur jou liste en jou drange nie. Dis onmoontlik as jy 'n nuwe lewe het onder koning Jesus Christus. Dan sê hy verder, 'n nuwe mens laat nie sy tong onbeheerst voortratel nie. Jy maak nie die woordeboek geweer oop en jy skiet 'n klomp skote nie. Jy sê nie maar net wat jy wil, omdat jy dink, dis oulik om dit te sê nie. Jy laat vuil taal en krie woorde en harde geskree en simpel grappe nie maar net uit jou mond uitstroom nie. Want jy is onder die heerskappy van Jesus Christus. En dan gaan Paulus nog verder. 'N nuwe mens steel nie. Jy beywer jou nie vir woekerwins nie. Jy soek nie jou eie belang nie. Hy maak het baie konkreet ten opsigte van al die gebooie van die wet van die Here. Verloste kinders van God, leef soos verloste kinders van God. Jy die Here lief, wel ons het dit nou mooi gesing, God het ek lief. Maar om te sing is een ding, vers 2 is om dit te doen. En dit beteken jy luister na sy woord. Jy doen moeite om met hom in kontak te kom. Jy soek na die wil van die Here in jou hele lewe. Jy sê nee teen hierdie dooie, stinkende, verrottende wêreld. Jy breek met onreg, jy verset jou daarteen. Jy vlug weg vir die sonde. Nou, as jy hierdie dinge hoor, dan besef jy, dit is 'n lewensroeping. Afsterf van ou mens, en ons sit met almal met 'n ou mens. En opstaan van die nuwe mens, is 'n langsame, moeisame proses. Want dikwels val jy maar weer terug in een of ander ou, simpel gewoonte. En by tye ervaar jy glad nie, dat jy naby die Here is nie. Nie dat die mens helemaal van hom vergeet nie, maar dit voel asof jy ver weg van hom staan. Daar's 'n muur tussen jou en God. So dikwels is dit nie aan 'n mens te sien dat jy die krag van Christus tot een nieuwe leven opgewek is nie. Men sien niks van die werkelijkheid van Paasfees in my leven nie. My taal klink net soos die taal van iemand wat geen erg het oor God nie. Ek skree en gil en vloek en raas, net soos iemand wat God nie ken nie. My optrede verskil niks van my collega's optrede wat nie een saak met die Here het nie. Afsterf van ou mens is een levenslange proces. Opstaan van die nieuwe mens, precies diezelfde, levenslang. Maar gemeente, in die proces word ons bemoedig en ons word gemotiveer en ons word versterk en ons word gestamp en gestoot deur Paasfees. Christus het die dood oorwin. Sonde regeer nie meer nie. En vanoggend word ons verder gestoot en gemotiveer. Ons het die doop gesien. En ek dink aan my doop. Ek kan nie onthou dat ek gedoop is nie. Mes was te klein. Maar ek was gedoop. Ek is gedoop. En nou leef ek uit my doop. Ek wys dat ek gedoop is. Christus is koning, hy regeer. Ek dra sy ere naam Christen. Gemeente, ons moet afsluit. Ons kom by die derde, die ten derde van die belydenis. Met sy opstanding het Christus die graf oorwin. Die graf oorwin. Hy het waarlik opgestaan. Die werklikheid dien as 'n waarborg vir 'n ander werklikheid wat nog moet kom. So seker soos wat Christus op Paasondag uit die dood opgewek is, so seker sal die Vader ons ook uit die graf uit opwek. Ons het mos die kwitansie van Christus se oop graf. Dit is in die Bybel. En daar die kwitansie is ook 'n borgdokument van ons graf wat oopgaan. En dis iets wat ons moet glo. Want die mens kyk om jou heen en oralster sien jy mense wat sterf. Geen mens het ooit uit die dood opgestaan en bly lewe nie. Alleen Christus, maar hy is nie 'n gewone mens nie. Hy is ons middelaar. Hy lewe. Maar op hierdie stadium sien die mense nog niks van God se belofte nie. Maar dis die geheim van geloof. Jy vertrou op iets wat jy nie sien nie. Maar het word vir jou beloof. En as God beloof, dan bedoel hy dit. Jy kan het ook nie met jou verstand beredeneer nie. Dit kan nie medies verklaar word nie. Maar God sê so. Die graf sal oopgaan en mense sal opstaan. En dan breek die dag van die wederkoms aan. Gelowiges gaan salig opstaan. Ons salige opstanding en alles wat daarop volg, dit is die hoogtepunt van die pad van verhoging. Waar Christus se opstanding stap nommer 1 was op die pad van verhoging, is ons salige opstanding die laaste stap. En dan sal die verlossingswerk van Christus klaar wees. Het is belangrik dat ons vandag daaraan vasthou, broeders en susters. Dit moet vir ons rigting en sekerheid gee. Dit moet ons troos as jou nuwe mens aangeval word deur jou ou mens en jy pootjie jouself in die geloof en jy val terug in jou sonde. Dan moet die mens weet, daar is 'n opstanding. Dit moet ons bemoedig as ons oud en siek word. Jou liggaam kan nie meer nie. Dan moet jy glo, maar hierdie is nie die einde nie. Hierdie is deurgang. Hierdie feit dat Christus opgestaan het uit die dood en die graf oorwin het, dit moet mens perspektief gee as jy by iemand se sterfbed staan. Dit is baie traumaties om by iemand se sterfbed te staan. En ook as jy by iemand se graf is. En ook as jy moet verder leef van daar af. Alledaagse bedrywighede, teenslae, aanslae wat jy beleef, maak soms dat daar sulke wolke voor die son inskuif. En die wolke kan so dik saampak, dat jy later niks meer van die son van Godse genade voel, of dit enigszins sien skyn in jou leven nie. En as ek omstandighede, as het so bewolk is in jou leven, dan raak gebed moeilik. Bybel lees, maak nie sin nie. Jy lees die letters, maar het spring, praat nie met jou nie. Jou gedagtes dwaal in die eredienst, as jy nog in die eredienst kom. Nou wat anders, gemeente, bring die sonskyn van Godse genade weer terug in jou leven in, as die feit van jou opstanding. Wat anders plaas een mense leven weer op die rechte koers, as die wete dat Christusse opstanding ons opstanding waarborg. Ons glo nie aan fabels nie, ons glo aan feite. Die graf is oorwin, en ons versigtiging is, Here, help ons, dat ons uit daardie oorwinning lewe. Ook as ek moedeloos is. Nou dit is gemeente die vrug van Christusse opstanding, wat ons mag saamvat vandag. Saam met die bediening van die doop, die krag van die belydenis. Een levendige belydenis, een lieflike werklikheid in ons verskeurde bestaan. Christus het die hel oorwin, hy het die dood oorwin, hy het die graf oorwin. Sy oorwinning is ons oorwinning. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. En ek leef in Christus. Tot in ewigheid. Amen. Onse Vader in die hemel, ons dank u vir al die genade waarin u ons laat deel. Dank u vir woord en sakrament, die middele wat u gebruik om die geloof in ons te werk en te versterk. Dank u vir al die bemoeienis wat u met ons maak. En vir u liefde in Christus. U skep lewe waar daar dood was. U maak niet waar ons baie keer dinge afbreek. U tel op, waar ons van nature almal morsdood en die sonde dood lê. Aan u kom die lof en die dank toe. En ons smeek u, Here, hou toch aan om ons op te tel. Hou aan om met ons bemoeienis te maak. Hou aan om ons te versterk en te lei deur hierdie lewe wat baie keer vol donker wolke is. U ken ons, u weet waarmee ons worstel en sukkel, ook ons kinders. U weet wat ons hartseer en bedroef maak. Verlos ons van dit alles, sodat die krag van Paasfees in ons lewe hoe langer hoe meer 'n werklikheid word. Dankie vir die blye dag wat ons mag hê vandag, dat ons hier kan saam wees en luister. Ons bid vir hulle wat nie hier kan wees nie, ook naby familie wat siek geword het, en selfs nie hierdie sakramentbediening kan beleef nie. wil U herstel gee waar siekte is, en waar daar menslik gesproke nie meer beterskap in die vooruitsig is nie, bid ons vir volharding. Verkrag nie geloof om aan U vast te hou, ook as ons deur die donker verleie van die doodskaduwee moet gaan. Bring ons dan by die groen weivelde waar rus is. Gee ons 'n geseënde, blye dag. 'N dag waarin U in die middelpunt staan, soos alle ander dae van ons lewe, dat ons saam almal U sal verheerlik. En bring ons vanaand ook weer hier by mekaar, waar U woord bedien word, dat ons met blydskap en oorgawe sal dien en sal bly wees in U. Hoor ons, troue God, en verhoor ons om Christus wil, in die volkome versoening van al ons sondes, die versoening waarvan ons die kwitansie mag hê. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes in die Here af te sonder. Baie belangrike deel van ons eredienst aan God is die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die instandhouding van die eredienst. En daarna gaan ons sing uit Psalm 36, al drie die verse. Ontvang nou met blye harte die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.